та номтой тарих подкастыг сонсож байна. Сайн байцгаана уу? Номтой тарих подкастын эрхэм сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Ном бол ертөнцийг харах цонх юм. Бид ном уншдаггүй байсан бол энэ дэлхийн ертөнцийг хэрхэн таньж мэдэх байсан болоо? Маш олон ээж аваад хүүхдүүдээ нам уншгаж хэлдэг. Харин цөөхөн хитэн өөрсдөө ч уншиж хүүхдтэй ч уншуулж чаддаг байна. Да, энэ хүү подкастыг хөтлж эхэлсэн маань ч гэсэн бас үнтэй холбоотой. Хүүхдүүд маань нам уншихыг жаахан алгуурлаад, нам унших жаахан дургу болоод эргүүдээ гэсэн дунд ангийнхан үеэс би энэ хүү подкастыг хөтлж эхэлсэн. Тэгээд ээж хаа энэ подкастыг сонсоорой. Энэ дээр маш олон ухаарал өгсөн, маш олон сайн сайхан зүйлсийг ярих болноо. Үүнээс та хоёр өөрсдийнхөө ирээдүйг, зорилгыг, хүсэл мөрөөдлийг магадгүй олж магадгүй юм аа гэд. Тэгээд энэ хүү подкастыг бол хөтөлж ном уншиж эхэлсэн байгаа. За, бид нэр хүүхдүүдэд ном уншуулах тэр хүсэл ирмэлцлээ илэрхийлэхдээ өөртөө эзэж үлгэр жишээ болж харагддггүй гинэ эцэг эхчүүд. Өөртөө нэг чуда ном барьж суудаггүй хэрнэ хүүхдээ чи ном уншаач, чи ухаантай эрдэмтэй хүн болох ёстой шүүгээд байгаа нь хүүхдийн тэр сэтгэхүүд өрөөсө бууж ирдггүй гинэ. Сэтгэхүүд нь ном уншиж хагаад өрсөл бууж ирэхгүй байгаа учраас тэр номыг хизээч уншихгүй нэ. Тэгэхээр залуучууд маань, аав ээжүүд маань ном уншдаг байгаарэ. Хүүхдээ мөн намаар хүмүүжүүлье гэж байгаа бол өөрсдөө ч мөн ном уншиж үлгэр дуурайл болдог байгаарэ. За, тэгээд зарим хүмүүс бол ярьдаг л да. Заавал одоо энэ Harry Potter-ийн ч юм уу те энэ цуврал ингэж энэ номнуудыг ингэж уншиж хахаар ингээд хийгдсэн кино гэн штэ, киног нь үзье. Ингээл болчих нь гэж боддог. Гэтэл яадаг вэ гэхээр киног нь үзэхэд шууд одоо дүрсийг бид нэ шууд хүлээж авч байна. За, тэр Harry Potter шүүрэн дээр суугаад нисэж ийнү, эргэн тойрн харанхуу байна уу? А, тэр өөрөө ямар хувц нь өмөрхтөө байна уу? Ямар хувцтай байна гэдэг бид нэр шууд нүдэрэ хардаг. Тэрийг хизээж төсөөлөх хэрэг шаардлага байхгүй. А, харин ном уншихаар яадаг вэ гэхээр номон дээр бүгд бичигдсэн байдаг. Бид нэр тэр зургийг харахгүй. Harry Potter тэдэн метрийн урттай шүүрэн дээр сууж байгаа гингут тэдэн метрийн урттай шүүрийг бид төсөөлдөг. А, хар өнгийн нүмерхтөө байж гэвэл хар өнгийн нүмерхтөө Harry Potter-ыг бид нэр мөн төсөөлдөг. А, Harry Potter-ыг шилтгэн рүүгээ нисэж яхад харанхуу байж гэх юм бол бид нэр Harry Potter шүүрэн дээрээ суугаад хар нүмерхтөөгөр шилтгэн рүү нисэж байгаагаар энэ үед харанхуу байна гэдгийг бид нэр төсөөлдөг. А, тэгвэл ном унших, видео үзэх хоёрын гол ялгаа нь энд байгаа. Видео үзснээр хүний тарих сэтгэхүү хөгжихгүй юм байна. Магадгүй туршлага ч юм уу те мэдлэг нэмэгдэж болно. Гэхдээ сэтгэхүү хизээч хөгжихгүй юм байна. Харин ном уншсанаар тэр бүхнийг номон дээр бичигдсэн үг бүрийг төсөөлж байдаг учраас энэ нь бол хүний болон хүүхдийн сэтгэхүүг маш их хөгжүүлж байдаг юм байна гэдгийг би бас нэг солонгос зохиолчийн ном дээрээс уншиж исэн. А, тийм учраас аль болох шууд дүрслэлийг харахаас илүү номыг унших, за эсвэл сонсох бас маш сайн нөлөөтэй юм байна гэсэн үгнээс би энэ хүү подкастыг бас маш олон хүмүүст хэрэг болох болоо гэж бодоод хөтэлдэг болсон байгаа. За, ингээд манай Номтой тарих подкастын Facebook хуудас, Номтой тарих YouTube сувг Номтой тарих гэсэн нэртэй байгаа. За, сонсогч та бүхэн маань мөн одоо Номтой тарих гэж хайж олоод лайк дарж нэг дээрээ, subscribe дарж нэг дээрээ. За, өнөөдөр цойлогсод номынхоо дараагийн хэсэг Ихийн тэнэг хайр гэсэн хэсгийг та бүхэндээ уншиж өгөх болноо. Би хүүгээ амжилттай хүн болгож хүмүүжүүлэхийн төлөө бүхнээ зориулсан. Ажлаа орхиж бүтэн цагаар түүнд анхаарал хандуулж өсгсөн. Гэвч тэр миний хүлээлтэнд хүрсэнгүй. Одоо яах вэ? Архины 3 дугаар зэргийн донтогчийн ээж ийм хүү бичжээ. Ээжүүд юу хүсдэг вэ? Хүүхэд маань эрүүл аюулгүй орчинд зөвхөн болж төлөвшөөд ирээдүйд ажил хэргийн өрсөлдөөнд ертөнцөд амжилтанд хүрэх. ертөнцийн бараг бүхий л ээжүүдийн хүслэн ийм байдаг. Гэвч энэ хүсэлт маш том логикийн алдаа бий. Эхлээд хүүхдээ дээд зэргийн аюулгүй орчинд өсгөж хүмүүжүүлэх. Дараа нь хүүхэд ирээдүйд дээд зэргийн өндөр амжилтанд хүрэх. Харин эндээс би хамгийн аюулгүй орчинд өссөн хүүхэд хамгаас хатуу ширүүн ажил хэргийн ертөнцид амжилт гаргаж чадах уу гэж эцэг их танаас асуумаар байна. Еврей ээжүүд энэ асуултанд үгүй гэж хариулна. Еврей ээжүүдийн үр хүүхдээ хайрлах харийг ингүй гэдгийг би танд өгүүлсэн билээ. Жишээлбэл дэлхийн ханаас ч та еврей ээжүүд шиг үр хүүхдээ тэвэрч үнсдэг ээжийг олохгүй. Тэд чамайг олон нийтийн газар ичтэл чин үнсгээс сийхгүй. Үнсэлт, тэврэлт нь ердийн л нэгэн нялуурл гэж үү. Үгүй ээ. Хүүхдийг тогтмол үнсэж тэвэрснээр тухайн хүүхдийн тархины хөгжил, өөртөө итгэх итгэл, өөрийгөө илэрхийлэх чадвар нэмэгддэг болохыг дэлгэн харуулсан судлаачдын нийтлэл шил дараалан нийтлэгцээр байна. Өнөө цагт хүмүүс IQ бус EQ чухлыг гадралдаг болжээ. Харин халуун дулаан тэврэлт нь бидний үр хүүхдүүдийн IQ буюу сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадамжийг нэмэгдүүлдэг байна. Товчхондоо еврей ээжүүдийн үр хүүхдээ хайрлах хайр ингүй. Хэрэгцээ тулгар бол тэд хүүгийнхээ төлөө амиа өгнө. Гэвч тэдний хайр тэнэг биш. Та урд өмнө ихийн тэнэг хайр гэж сонссон уу? Бидний олонхийнх нь хувьд төдийлөн танил бус энэ нэршил еврей хүмүүжлийн талаар ярихад зайлшгүй дурддаг байна. Ихийн тэнэг хайр гэдэг нь үр хүүхдийнхээ өмнөөр орж бүхий л асуудлыг нь шийтгэхийг, тэдэнд ямар ч хариуцлага үүрүүлэхгүй байхыг, улмаар тэдний өрсөлдөх чадварыг үгүй хийхийг хэлдэг юм. Энд дурддагдах тэнэг ээжүүд бол угтаа өөрсдийн ажил амьдралын талбартаа хамгийн ухаантай ээжүүд. Ажил мэргэжлийн карьертаа өндөр амжилт гаргасан, шаргуу хөдөлмөрлөдөг хариуцлагатай, зорилгынхоо төлөө зогсолтгүй тэмүүлж чаддаг хатагтай нар бол тэд юм. Тэд бүхий л зүйлийг чинээнд нь дуртал хийж чаддаг. Тодорхой хэмжээний хөрөнгө чинээ, хангалуун амьдралд аль хэдийн хүрчгсэн, эсвэл дор хаяж чадалтай аавын хүүтэй гэр бүл зохиож амжилттай амьдралыг цогцлон бүтээчихсэн. Гэвч хүүхдийн хүмүүжил гэж зүйлд заавал туршлага, мөн энэ талаарх нарийн мэдлэг шаарддаг зүйл байна. Хүмүүжлээс өөр бараг бүхий л талбар хэр их анхаарал хандуулна, төдий чинээ сайжирна гэх дүрмд захирагддаг. Инженер хүн зураг төсөлдөө анхаарал хандуулах тусам улам сайжирна. Зохиолч хүн өөрийн зохиолоо нэмж сайжруулаад л байвал илүү гайхалтай урлагийн бүтээл болж хувирсаар л байна. Харин ганцхан хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд энэ дүрм үйлчилдэггүй. Хүүхдэд анхаарал халамж хэрэгтэй ч хэмжээ нь хэтэрхээрээ тус биш ус болдог байна. Хин нэгэнд тавих анхаарал халамжаа хэтрүүлбэл бид дарангуулагч, цагдагч, тижээгч болж хувирна. Хоошод олон давтагдах тул би тэнэг химээх дарамж үгнээс татгалзаж ийм төрлийн ээжүүдийг аймхаа гэж нэрлэх болно. Учир нь эдгээр ээжүүдийн тэнэглэлийн язгуур шалтгаан нь айдас билээ. Хит халамжлагч эхчүүдийн нийтлэг шинж бол үр хүүхдийнхээ өмнөөс хитрхийн их айдастай явдал. Айдаг учраас хүүхдийг хит хамгаалж, гадаад орчин хүүхэд хоёрынхоо дунд орж бамбааны үүрэг гүйцэтгэх хэрэг чармадаг. Тэд энэ үүргээ яг л Вандермен шиг гайхамшигтайгаар гүйцэтгэнэ. Тулгарсан бэрхшээлийг өмнөр нь орч хийдэж өгөхөөс гадна тулгарч болох бүхий л эрсдлийг нь тооцож замаас нь зайлуулах үүргийг хүлээнэ. Өөрөөр хэлбэл эдгээр ээжүүд хүүхдийнхээ өнөөгийн бэрхшээлийг зайлуулдаг супер баатрын дүр тоглохоос гадна ирээдүйд тохиолдох аюулыг нь холдуулах бурхны үүргийг гүйцэтгэхэд байна шүү дээ. Үнэн хэрэгтээ бидний амьдран буу энэ цаг бол хүүхдэд хамгийн ээлтэй. Бие давхар болсон мөчөөс ээжүүд эмчийн хяналтанд орж ургийн эрүүл өсөлтийг эхо аппаратын тусламжтайгаар алхам бүртэн хянаж эрүүл аюулгүй орчинд тээж төрүүлж байна. Ихээс мэндэлмэгцээ нялхас хамгийн эрүүл хоол идэж хамгийн аюулгүй тогломоор тоглоно. Гэвч ээжүүдийн айдас дундаршгүй, тэд хамгийн сайн эрсдлийн шинжээчд. Хүүхдийнхээ аюулгүй байдлыг бүрэн хангахын тулд үүсэж болох бүх эрсдлийг хамгийн муу хувилбараар нь бодож олно. Гар хүрсэн бүхэн нь хүүгэн бертэж, үе тэнгийн жаалууд нь хүүгэн гомдоох мэт сэтгэгдэл төрнө. Газар орсон цас бүр түүнийг халтруулахад зориулагдаж замаар хөлхөж буй машин бүр үрдэн занал хийлэгч болсон мэт. Улмаар ээж үргэлж үр хүүхдийнхээ дэргэд байж үүсэж болох бүхий л эрсдлийг нь холдуулн зайлуулна. Хүүхдээ тоглоомын талбай дээр тоглохыг нь сандал дээр амгалан тайван хөлөөжийн сун ажиглахын оронд аймхаа ээжүүд өвдөг тохоогоо халтцлах вэ хэмээх айцтай хөтлөгдөд тоглоход нь дэмжиж туслана. Өвдөг тохоо халтцрах нь ертөнцийн төгсгөл биш үлээ. Удалгүй хүүхэд сургуульд ороход супер ээж гараас нь хөтөлж цүнхийг нь өрч сургуульд нь хөргөж өгнө. Хэдийгээр хүүхэд өсөж бие даан сургууль руугаа явж цүнхөө өөрөө үүрэх тэнхэлтэй болсон ч ээжэд тэгж санагдахгүй. Аргагүй нас нь явж үеийн жаалуудын гэлэх нь ганцаараа сургууль руугаа яваад ирмэгц эрсдэлт дурггүй ээж бие даан сургуультай явах зөвшөөрлийг нь олгодог. Ингэхдээ мэдээж танихгүй хүнтэй огтос ярьж болохгүй гэдэг хатуу анхааруулах тайгаар. Багадаа танихгүй хүнээс айж өссөнөөр хүүхдийн ирээдүйд бусадтай харьцах харилцаан дээр гүнзгий амцав суудаг байна. Ийм байдлаар өссөн хүүхэд нас бийд гүйтсэн хойнонч танихгүй хүнээс айх айдас нь хивээр үлддэг. Ажил хэргийн ертөнц бол тэр чигтээ танихгүй үнтэй учраа алцах талбар үлээ. Испанийн Мадрид хотод 2008 онд нэгэн этгээд бага насны хүүхдийг гудамжнаас хулгайлан улмаар ам насыг нь хөнөөсөн тохиолдол гарчээ. Үүнээс хойш нэг ч удаа үл таних этгээд хүүхэд хулгайлж амийг нь бүрлэгсэн гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй. Гэвч судалгаагаар Мадрид хотын эрчүүдийн дийлэнх нь өдрөөс өдөрт хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг улам бүр өснө нэмэгдэж байгаа гэдэгт итгэсэн гэдэг хариу гарчээ. Үнэн хэрэгтээ дэлхийн бүхэл хотуудын хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг тасралтгүй буурч байгаа. Дэлхийн томоохон хотуудын дунджаар хүүхэд алга боллоо хэмээх дуудлагын 90 гаруй хувь нь хуурамч дуудлага эсвэл хүүхдтэйгээ үл ойлголцсноос үүдсэн энэ дүрэл байдаг ажээ. Интернет, сошиал орчноос өдөр бүр хүүхэд алга болсон мэдээллийг бид хардаг. Гэвч тэдгээр хүүхдүүдийн дийлэнх нь ямар ч хохирлгүйгээр эргээд олддог. Бусдын гарт амь насаа алдсан хүүхдүүдийн тооноос уушигны хатгалгаагаар амиа алдсан хүүхдийн тоо хэдэн 100 дахин их байна. Мэдээж ээжүүд үл таних хүмүүсийн халдлагаас хэрхэн сэргийлэх, барьцаалагдсан тохиолдолд яаралтай дуудлагыг яаж өгөх, нууц үг ашиглах талаар зөвлөгөө өгөх ёстой. Гэвч бүх хэтрүүл хүүхдтэй бүх аимшигын киноны хохирогчиг ханд. Аимхаа ээжүүдийн хүсэлэн бол үргэлж хүүгийнхээ дэргэд байх, үргэлж дэрэгдэн байж замын гарц хажуугаар зүрх танихгүй хүн гэрийн даалгавар багшийн хэлсэн үг зэрэгт нь өмнөөс нь анхаарал хандуулдаг. Яг л хөгжлийн бэрхшээлтэй эсвэл оюуны хомсдолтой нэгнийг асарч цоглож буй мэт. Гар утас хэрэглээнд нэвтэрснээр үр хүүхдээ хянаж цагдах хүсэлтэй ээжүүдийн мөрөөдлөн бийлсэн гэж ойлгож болно. Урд цагт баяртай орой уулзъя гэд хаалгаа хагаад өдрийн турш өөрийн эрх чөлөөгөө эдэлдэг байсан өсвөр насныхан өнөөдөр мэдээлэл технологийн өсрөнгөө хөгжлийн уршихаар боомлуулж байна. Өнөөдрийн ээжүүд толгойдан шийдвэр гаргах насанд ирсэн хүүхэд рүүгээ зогсоо завгүй утсаар ирж, мессеж бичиж, GPS-ээр хянаж, картных нь хэрэглээг интернетээр цагдаж байна. Гар утсаар аймхаа ээжүүд тэдний талаарх мэдээллийг багш нараас нь, ангийн найзуудаас нь авч байна. Төсөөлөд үзтээ, эцэг их чинь чамд итгэлгүйгээр үл барна. Чиний талаарх үннийг найзуудын чинь амнаас эргэлхийлдэг нь өөрт чинь ямар санагдах байсан бэ? Бага өсвөр нас бол бүтэлгүйтэж алдаа гаргахад хамгийн тохиромжтой нас. Энэ насандаа хүүхдүүд ирээдүйд хэрэгцээтэй ур чадвар, зан араншингаа олж авахын тулд олон удаа алдах ёстой. Энэ бас туршилтын нас юм. Нөгөө тэгүр хүүхдийн алдаанаасаа суралцаж, өөр тулгарсан бэрхшээлээ өөрөө таван туулж хөгжих нас юм. Харин аймхаа ээжүүд хүүхдүүдээ алдаа гаргах, ичгэвтэр байдалд орох, муудан авах ёсгүй гэж итгэдэг. Тиймээс тэд үр хүүхдүүдээсээ сорилтыг нь зүгээр л хулгайлчихдаг. Үр хүүхэд нь азгүй амтан, байнга алдаж байдаг бүтэлгүй нэгэн болчихгүй хэмээх айдас нь тэднийг ийм тэнэглэл рүү түлхэн оруулдаг. Мэдээж тэд үр хүүхдээ харилсан учраас үнэг хийсэн. Сайхан сэтгэлээс өөр юу ч тээгээгүй. Гэвч сарвуул ухаанаар зэвсэглээгүй сайхан сэтгэл бүр саарлуу хөтөлдгөн жам юм да. Бага сургуулийн нэгэн ээж хүүгийн математикийн багш руу утас цохино. Байна уу? Багшаа, би өнөөдрийн шалгалтанд онсон бэ сурагчийн ээж нэ. Сайн байна уу? Танд яугаар туслах вэ? та хүүгийн минь дүнг засаад өгч болохгүй юу? Уучлаарай, тийм боломж байхгүй. Хичээлийг дахин судалж, дахин шалгалт өгөх боломж бий дээ. Өөр аргагүй гэж үү дээ. Бид чинь адилхан залуу ээж үү ч үү дээ. Уучлаарай. Ээж ууртаагаар уцаа таслаад, маргааш нь илүү хөнгөн математикийн сургалттай ангид хүүгээ шилжүүлсэн. Төвшин хавгуу доогор математикийн ангид илсэн орсон хүү эхлээд ээжийнхээ хүссэн онц дүнг нь авчи. Гэвч хэсэг хугацааны дараа дахиад л сурлах нь модож эхэллээ. Дээрх ээжийн хувьд хүүгийнх нь шалгалтандаа бүдэрсэн үйл явдал нь асар хүчтэй нөлөөсөн. Хүүгийнх нь гутамшигт байдал яг л өөрт нь тохиолдсон мэтээр хүн дээр хүлээж авсан. Би математиктаа хизээч муу дүн авч үзээгүй. Миний хүүхэд ч тэгх ёсгүй хэмээх бардамнал нь хатгсан. Тиймээс хүүхэд ч тэгх ёсгүй хэмээх бардамнал нь хатгсаар байгааг харж байна. Энэ нөхцөл байдлаас хамгийн ухаалгаа гарах аргыг нь бус хамгийн хурдтайгаар зайлах замыг нь эрэлхийлсэн байна. Зүй нь яг л багшийн санал болгосны дагуу дахин хичээллэж математикийн хоцрогдлоо нөхөд дахин шалгалт өгөх нь зөв хэвэлбэр байна. Гэвч ээж ингэхийн оронд буруутныг хайж шившгийг хамгийн түрүүн засахыг хичээжээ. Харин түүнийхээр буруутан нь өөрөө биш, хүүхэд нь ч биш, гагц хүү муу дүн тавьсан багш болж таарав. Хүүхдийн давах ёстой жинхэнэ сорилт нь дүн биш. Сайн дүнгийн цаа талд ногдох шаргуу хөдөлмөр, сахилга бат, зөв зохион байгуулалтад хүүхэд суралцах ёстой. Гэвч энхүү давааг давж чадаагүй хүүгээ ээж нь дахин хичээгээд үсэх боломжийг нь устган хавгүй хялбар даваагаар сольсон. Сорилтоос зугтлаа гэдэг нь сорилтыг давсан гэсэн үг биш юм. Өөр нэгэн жишээ бол дийлэнх ихчүүд хүүхдүүдийнхээ нийгмийн харилцаанд нь хитрхи их хутгалдах гэж хичээдэг. Жирийн худалдагчтай хийх ярианаас нь эхлээд үе тэнгийнхэнтэйгээ үүсэх нөхөрлөл рүү нь хүртэл хошууд үрж тэдний харилцааны хөгжлийг нь хүчирхийлдэг. Магадгүй та энэ удаад гадуурхагчтай нь хүүгээ эвлэрүүлж дээрлэгсэн жаалыг шийтгэж дөнгөн. Гэвч хожим ирээдүйд энэ хүүхэд олны дунд өөрийн харилцааны чадвараар хүлээн зөвшөөрөгдөж чадах уу? Хүүхэд бүрийн бусадтай харилцах харилцаанд уналт босолт заавал тохиолдоно. Өөрийг нь дээрлэгж гадуурхах явдал өөрийнх нь талаарх таагүй хов яриа зэрэг бэрхшээлүүдийг хүүхэд өөрөө л давж туулж сурах ёстой. Насаар нь хажууд нь байж өмнөөс нь бүхий л асуудлыг нь шийдэхгүй юм бол асуудлыг нь өөрт нь үлдээ. Дунд сургуулаа төгсөхдөө дуулууртай хүүгийн сэтгэлд мөрөөдлийн мэрэгжил сүүмэлзэх боловч өөртөө итгэдэггүй араншингаараа эцэг эхийн санал болгосон мэрэгжлийг л сонгоно. Энэ цагаас эцэг эхийн хит нүмер нөөлөг дор өссөн хүүхдүүдийн зовлон жинхнээсээ эхэлнэ. Нийтлэг тохиолдолд хит халамжлагдсан өссөн хүүхэд цэцэрлэг бага насандаа ихээхэн өндөр амжилт гаргах нь илбэг. Профессор Спенсер Иллиот өөрийн тижээвэр насанд хүрэхч судалгааны нийтлэлдээ үүнийг тайлбарлахдаа хүүхдийн эрт үеийн амжилт нь хуурмаг шинжтэй. Энэ үед өндөр амжилт гаргаж байгаа нь ирээдүйд амжилттай байхын баталгаа өгт биш. Жишээлбэл бага ангитай онцгорч байгаа хүүхдийн ард дийлэнхтэй идэвхтэй ээж аавд байдаг. Тэд гэрийн даалгаврыг нь хийлгүүлж зарим үед өөрөө хийж өгдөг учраас үр хүүхдүүд нь онцгорч болно. Эцэг эхчүүдийнх нь бодож чадахгүй математикийн тэгштгэл самбар дээр нь бичигдэх хүртэл бид тэднийг жинхэнэ тооны шилдэгүүдээс ялгах бололцоогүй хэмээжээ. Их сургууль бол тис ондоо ертөнс. Учир нь энд газар газраас ирсэн залуухан насан туршчдын уулздаг талбар. Тэдний дунд аль хэдийн гэрэлсэн, хувийн бизнесээ эхлүүлчихсэн, эсвэл өнчин дүү нараа өөрийн хүчээр тэжээдэг насан туршчид ч бий. Нөгөө талд 18 жилийн хугацаагаар эцэг эхийн хит хамгаалалтаар өнгөрүүлсэн юу ч үзээгүй нялхас чиндэрнэ. Тэдний зовлон энэ цагаас эхэлдэг. Юуны төрөнд тэдний харилцааны чадамж туйлын сул байдаг. Шинэ ангийн найзуудаас эхлээд сургуулийн захирал, тэнхмийн эрхлэгч, сургалтын менежер, дотор байрны ажилтан, автобусны жолооч, номын санч, банкны ажилтан хүртэлх асар олон танихгүй хүмүүсийн хүрээлэлд гинтгэн ороод ирдэг. Хүнсний дэлгүүрийн худалдагчаас өөр танихгүй хүнтэй үг сольж үзээгүй 18-тууд энэ үед асар хүчтэй цохилтонд ордог. Тэд сургуулийн коридорт байгаа танихгүй оюутнуудаас хичээл хаана орохыг асууж зүрхлэхгүй явсаар хоцордог. Улмаар багшаа орж болох уу хоцорчглоо уучлаарай гэж хэлж чадахгүй учраас шууд тасалдаг. Энэ амьдралд бид танихгүй хүмүүсээс тусалцаа ирэх шаардлага зайлшгүй тулгарна. Оксфордын их сургуулийн хуулийн факультетийн эрхлэгч хичээлийн эхний өдөр сургуулийнхаа коридороор алхаж явах зуураа хичээл сонголтоо өйжихийн тусламжтайгаар хийж яваа шинэ оюутантай таарчээ. Хэрэг явдлыг ойлгосон эрхлэгч хүүт хандан, хэрвээ чи энэ сургуульд суралцах хүсэлтэй байгаа бол судлах хичээлээ өөрөө сонго. Оксфорд цэцэрлэг биш гэж сэмлээд түүнийг хөөх саналыг эсэлтийн зөвлөлдөө гаргаж байсан гэдэг. Тэдэнд тулгардаг дараагийн бэрхшээл бол амьдралын хамгийн наад захын асуудлууд дээр би даач чаддаггүй явдал. Энэ цаг хүртэл түүнд хэрхэгийг нь ээж аавууд нь багш сургал хүмүүжүүлэгчд нь ягштал хилээд өчгдөг байсан. Тэдний хэлснээр хийчихэд л бүх зүйл ок болчихдог байлаа. Харин их сургуульд хинч хэлэхгүй. Их сургуулийн багш нар хиндэж тусгайлан анхаарал тавихгүй. Тэд зүгээр л хичээлээ заачгаад яваад өгнө. Тэд дунд сургуулийн багш нар шиг яагаад хичээлээ хийхгүй байна вэ гэж загнахгүй. Зүгээр л эп түн тавьчихад хичээлийн танхимаас инээмсэглээд гараад явчихна. Хизээ хичээлээ хийж, хизээ амарч, хизээ найзуудтайгаа уулзахыг чинь хилээд өгдөг ачтан байхгүй. Их сургуульд зөвхөн шалгалт өгөх өдөр гэж бий. Цагийн менежментээ өөрөө зохион байгуулж, мөнгө санхүүгээ өөрт хамгийн үр ашигтайгаар зарцуулах шаардлага чам тулгарна. Мөн чи хатуу араншинтай багш нар зөвхөн өөрийгөө боддог дээрлэх өрөөний хамтрагчтай хэрхэн зохицож амьдрах аргаа олох шаардлагатай. Товчхондоо бол энд чамайг нарны аймаг хитэн гарагтайг зөв хариусны чин төлөө миний хүү яасан ухаантай юм бэ гэж хоосон магтах нэг ч хүн байхгүй. Ингээд сайн ээжийн тэжээвэр хүүхдүүдийн уруудах зам нь энэ цаг мөчөөс эхэлнэ. Юуны төрөнд тэд өөрийн хүсэл мөрөөдөл дээр бас эцэг эхийнхээ хүсэл сонирхол дээр тулгуурлаж хийсэн сонголт нь л мөн л амжилтыгс болно. Харвардын их сургуулийн судалгаагаар эцэг эхийн сонголтоор мэрэгжил сургуулаа сонгосон оюутнуудын мэрэгжилдээ сэтгэл ханамжтай байдал нь 56%. Амжилттай төгсөх магадлал нь 44%-аар тус тус доогуур байдаг ажээ. Мөн сэтгэл гутралд автдаг, үндсэн хичээлүүдийн ачаан дээр шинэ орчин дасан зохицох хүнд даалгавар эцэг эхийн дарамт шахалт нэмэгдмэгц тэд депресд өртдөг. Улмаар тэд сэтгэл гутралаа тайлахын тулд депрессийн эсрэг үйлчлэгтэй тайвшруулах юмуд, арх мансууруулах бодисуудыг ихээр хэрэглэж эхэлдэг. Тулгарсан бэрхшээлийг өөрийн хүчээр шийдэхин оронд тэдний дийлэнх нь мансууруулах бодис сэтгцэд нөлөөлөх юм бэлдмэл буюу гадаад их үйлсүүрийг ашиглахыг илүүд үздэг. Айдас халдварладаг. Ялангуяа эцэг эхээс үр хүүхдэд нь. Бид сургууль боловсролын системд итгэдэггүй. Тэд үр хүүхдүүдийг мань зөв хүн болгож төлөвшүүлж чиглүүлнэ гэдэгт итгэдэггүй. Бид гадаад ертөнцөөс айдаг. Гэрийн босгоноос цааших бүхий л юмс хүүхдүүдийн мань гондоож дээрлэх нь зайшгүй. Бид үр хүүхдүүдтэй итгэдэг. Гадаад ертөнцөд тулгарсан саад бэрхшээлээ өөрөө давж чадна гэдэгт нь итгэдэггүй. Ер нь ийм төрлийн ээжүүд юунд ч итгэдэггүй ба бүх зүйлээ сайн. Хэрвээ та тэдний өмнөөс айж байгаа бол хүүхэд чинь өөрийнхөө өмнөө сайн. Үр хүүхдтэй итгэл үзүүлэхгүй байвас тэр хизээч өөртөө итгэхгүй. Бүр хизээч шүү. Хүүхдийн нүдэнд хургаж буй өнөөдрийн айдас бол өчигдөр таны нүдэнд туссан айдас юм. Иврэ хэлэнд хүүхэд нохоо хоёрт хизээч бүү айдсаа харуул химээх үг бий. Айсан хүн рүү нохоо улан бүр ноцон дайлдаг бол эцэг эхийнхээ харцнаас айдсыг олж харсан хүүхэд өөрөөсөө айж эхэлдэг. Хамгийн аймхаа ээжүүдийн гараас хамгийн сул дорой хүүхэд бойждаг нь бичигдсэн хууль. Хамгаас хүүхдтэд итгэдэггүй эцэг эхээс хамгийн өрсөлдөх чадваргүй хүүхдүүд хүмүүждэг. Тижигчийн гараас зөвхөн тижээвэр амьтан л бойждаг. Хүүхдийнхээ өмнөөс цаг үргэлж түгшгэ зогсоо. Энэ зовнил тань аль хэдийн муу зуршил болчихсон байна. Гэрийнхэн даалгавраас эхлээд дотор өмдгийг нь хүртэл цуцшгүйгээр хянаж сагдхаа зогсоо. Цаг үргэлж түүний асуудалд хошууд үрхээбэл түүнд ирэх чөлөө олго, алдах боломжийг нь үг. Эмэгчин чийтэ ариусуд өөрийн төлийг 17 хоног гүйцмэгц анд дагуулж явдаг бөгөөд тэдний хичээл үр төлөө өсөхөөс эхэлдэг. Дараа нь өөрсдөө гөрөөс барьж ирээд амийг нь тасталгүйгээр өсөглөн зулцганыхаа өмнө тавина. Нялх эрвэс амийг тасалж чадахгүй алдваас ихэнх шархтсан гөрөөсийг дахин барьж зулцганыхаа саврт сургалтын материал болгон тушаана. их чи та өөрийн барьсан гөрөөсөө идэлгүүгээр өөрийн зулцганыхаа өмнө тавиад зайнаас ажиглахтаа хамгийн ихээр өлсдөгч төвчдөг. Их сармагчин оройн хооланд тохиромжтой амтад тарган цох олмогцоо. Маш хот удаад өөрөө тэндээс зайлан хажуугийн модны дороос сим ажиглана. Ингэснээр манш модны өмхөрсөн хэсэгт цох амьдрдгийг өөрийн туршлагаараа олж мэднэ. Олон удаагийн давталтын дараа хүү сармагчин өөрийн хүчээр ходоодоо тэжээх чадвартай болдог ажи. Асар өндөрт үрээ засдаг шувууны төрөлтөн бол Африкийн бүргэд. Их бүргэд өөрийн үр төлийг нисгэж сурахын тулд өндөр дээрээс унагдаг бөгөөд эцэг бүргэд нь үр зулцгаа газарт унгалгүйгээр агаарт нь шүүрч ихт нь тушаадаг гин. Тэд энэ үйлдэлээ түүнийг нисэж сурталн давтдаг. Энэ бол эмэгчин араатан амьтдын үр төлөө байгаль тэсэж үлдэх чадвартай болгоход нь олгодог боловсрал юм. Эдгээр хүмүүжил нь шалгарсан арга. Учир нь тэд алдвал үр хүүхэд нь ирээдүйд амьдарч чадахгүй. Өрсөлдөөнд ганцалт дүрэн мөрдөгддөг. Тэсэж үлд эсвэл арчигд. Ирүүлсний амьд үлдэх цорын ганц арга нь гөрөөснөөс хурдан байх. Үүнийг нас бий гүйцэн их гөрөөс л хамгийн сайн мэддэг. Харин зарим эцэг эхчүүдийн бодлогогүй хайр хүүхдийн тэсэж үлдэх чадварыг нь үгүй хийсээр зүүн бид яг л ирүүс шиг, бүргэд шиг үр хүүхдүүдээ өрсөлдөөнд тэсэж үлдэх чадвартай өсгөн хүмүүжүүлэх нь хамгийн чухал юм. Тэсэж үлдэх чадвартай хүүхдийг бид амьдрал дээр бие даасан хүүхэд гэж нэрлэдэг. Асран хамгаалагчийн туслалцаагүйгээр бие даан шийдвэр гаргаж хариуцлага өгч хувь заяаныхаа эзэн нь байж чаддаг хүүхдийг бие даасан хүүхэд гинэ.
Та Номтой тарих подкастыг сонсож байна.